Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Premier Robert Golob se je znašel v središču nove afere. Vprašanja, ki jih ta odpira, so v javnem interesu. Ne bi jih smeli odpraviti za mahom roke, je opozoril dr. Peter Gregorčič.
Franci Matos, sodimo brez kaznivega dejanja. Še en politični proces proti Janezu Janši.
V referendumsko kampanjo o dodatku pokojninam za umetniške dosežke 12 organizatorjev, med njimi tudi glas upokojencev, ki za 23. april napoveduje vseslovenski protest.
7 največjih verskih skupnosti v Sloveniji v izjavi za možnost pokopa v krsti na vseh pokopališčih.
Poslanci ustavili postopek spreminjanja delovanja ustavnega sodišča.
Sudan je v največji humanitarni krizi, mednarodna skupnost mu namenja slabo milijardo evrov pomoči.
Vreme, plohe bodo predvsem na severozahodu. Jutri bo sprva oblačno in suho, popoldne od zahoda spet padavine.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihelc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Premier Robert Golob se je znašel v središču nove afere, ki odpira številna vprašanja o povezavah med njegovim zasebnim življenjem in javnimi odločitvami. Največja komercialna televizija pri nas je poročala o večkratnem brezplačnem Golobovem počitnikovanju v vili poslovneža Tomaža Subotiča v hrvaški Istri, kar je zbudilo sume o kršitvi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Subotič je namreč prav v času aktualne vlade postal prvi nadzornik v 2 javnih zdravstvenih zavodih. Prispevek Helene Križnik.
Na Pop TV so minuli konec tedna razkrili zasebna sporočila SMS tudi med Golobom in Subotičem, ki je med drugim član največje koalicijske stranke Svoboda. Vsa korespondenca, ki je prišla na dan, dokazuje, da je premier konec pomladi in poleti 2023 skupaj s svojo partnerko Tino Gaber in Pino Weisheisen, svetovalko, ki je zaposlena v njegovem kabinetu, trikrat po nekaj dni počitnikoval Subotičevi obmorski hiši, ki jo ima pri južnih sosedih Slovenije. Ob tem ni nepomembno, da je vlada Subotiča jeseni 2022 imenovala za člana in nato za predsednika sveta zavoda Celjske bolnišnice. Položaj v svetu zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike je dobil celo nekaj dni po Golobovem drugem obisku v Karigadorju.
Tako dopustovanje pri nekem prijatelju oziroma predsednik vlade ga niti ni upal imenovati prijatelje, če ga dobro poslušate, ga imenoval zgolj za znanca. Ni enako, kot če vaš prijatelj vas povabi k sebi domov. Robert Golob je namreč predsednik vlade in kot tak prvi človek v državi, bi lahko figurativno rekli, kar pomeni, da to lahko vzbuja neko nelagodje, vzbuja nek vtis, da je potem, ker mu je nekdo naredil tako uslugo, temu nekaj dolžan.
Je za naš radio opozoril politični analitik in komentator dr. Peter Gregorčič. Vprašanja, ki jih takšno ravnanje odpira, so pomembna in v javnem interesu, zato jih ne bi smeli odpraviti za mahom roke, je dodal.
Ko si na pomembni politični funkciji, imaš kar naenkrat zelo veliko prijateljev in še več znancev in politiki bi se morali varovati pred vzbujanjem občutka, da gre za neke konflikte interesov, čeprav morda v ozadju ni bilo nič takega, ampak tega ne vemo. Tega pa ne vemo tudi zaradi tega, ker se je predsednik vlade odločil, da tega pred javnostjo ne bo pojasneval.
Protikorupcijska komisija je na delu. Postopek v primeru povezav med Golobom in Subotičem bo predvidoma končan v nekaj mesecih. Kaj se bo zgodilo? Po mnenju dr. Gregorčiča bodo v koaliciji skušali razkritju pripisati manjši pomen, kot ga dejansko ima. To nakazujejo tudi prvi odzivi strank Svoboda, SD in Levica.
Ob tako hudem razkritju in tako slabem odzivu predsednika vlade pogrešam odzive vodstev parlamentarnih strank. Sam bi pričakoval, da bi pred kamere stopili predsedniki strank in v ta boj ne bi nekako poiskanje vtisa, kakšno pa bo javni odziv, pošiljali drugih ljudi, ki sedijo na drugem ali tretjem mestu v stranki.
Ob bolj kot ne zadržanih odzivih iz političnih vrst, v katerih torej predvsem pričakujejo, da bodo svoje opravili pristojni organi, je bilo slišati tudi ostre kritike in poziv k odstopu.
Ne pozabimo, da je Robert Golob zmagal s tako večino tudi zaradi obljube, da bo ob vsakršni za njega neugodni odločitvi Komisije za preprečevanje korupcije odstopil s svojega položaja. Vendar glede na karakter, ki smo ga spoznali v času njegovega vladanja, močno dvomim, da je tega sposoben.
Je ocenil dr. Gregorčič, ki mu boste lahko prisluhnili tudi v mozaiku dneva ob 18.
Poslanci so zavrnili vladni predlog za začetek postopka sprememb ustave, ki bi ustavnemu sodišču med drugim prinesel diskrecijsko pravico pri izbiri zadev, ki jih bo obravnavalo. S predlogom bi seznam kvalificiranih predlagateljev, ki na ustavno sodišče lahko podajo zahtevo za presojo ustavnosti, zapisali v ustavo. Predlog so podprli v Svobodi in SD, nasprotovali pa so mu v Levici, SDS, NSI in v poslanski skupini nepovezanih poslancev. Poslanca SDS Jože Tanko in Svobode Lucija Tacer.
Zdaj, sprememba ustave ni kar nekaj, ne? Sploh če jo predlaga vlada. In danes tukaj ni predstavnika vlade, ne, ki je predstavil stališče, je pač odšel. In tudi, kar je pomenljivo, ne, po stališčih poslanskih skupin pride običajno komentar predlagatelja. Tudi ta je umankal.
Seveda je takim ljudem, takim politikom v interesu, da je ustavno sodišče čim bolj zablokirano, da čim dlje odloča, da se nič ne spremeni.
Predlog je sicer že na ustavni komisiji ostal brez zadostne podpore. Da bi predlog dočakal naslednji korak, bi ga morali podpreti 2/3 navzočih poslancev. Postopek je tako končan, vsebinsko enakega predloga pa v tem mandatu ni več mogoče predlagati. Mi pa nadaljujemo v Celju. Odvetnik Franci Matos je včeraj v sklepni besedi pred senatom celjskega sodišča poudaril, da primer proti Janezu Janši nima pravne osnove in je po njegovem mnenju zgolj nadaljevanje dolgoletnega političnega pregona. Po besedah Matoza Janša ni storil ničesar nezakonitega, postopek pa naj bi bil namenjen njegovi diskreditaciji kot političnega nasprotnika. Nekaj misli iz sklepne besede povzel Alen Salihovič.
Janšev odvetnik Matos je v sklepni besedi pred petkovo odločitvijo sodišča izpostavil sporednico zadevo Patria, kjer je bil Janša prav tako žrtev političnega procesa in bil kasneje oproščen. Poudaril je, da so bile v obeh primerih kršene temeljne pravne norme, sodniki pa so zanemarili jasno pomankanje zakonskih znakov kaznivih dejanj. Matos je dejal še, da ga žal ponovno sili dolžnost, da sodišče preprečuje o očitnem, da Janša ni storil kaznivega dejanja. Ta postopek ni namenjen iskanju resnice, temveč politični likvidaciji mojega klienta, je bil neposreden. V primeru Trenta je tožilstvo trdilo, da je bila Janši z domnevno prenizko cenitvijo nepremičnine pridobljena velika premoženska korist. Matos pa je predstavil številne strokovne cenitve, ki dokazujejo, da je bila prodajna cena posestva v Trenti tržna oziroma celo nizka glede na vrednost zemljišča in možnosti nadomestne gradnje. Matos je posebej izpostavil dvomljivo vlogo nekaterih strokovnjakov, ki so sodelovali pri cenitvah za tožilstvo. Ocenjevanje je bilo po njegovih besedah zvestno prilagojeno cilju, da se umetno ustvari videz protipravne koristi. Izpostavil je, da je v postopku sodeloval tudi izvedenec, ki je bil aktiven član politične stranke Socialni demokrati, ter da so nekateri strokovnjaki uporabljali napačne prostorske akte. Takšna cenitev je bila pripravljena namensko z enim samim ciljem – vzdrževanje konstrukta o kaznivem dejanju, je dejal Matos. Ključni dokazi obrambe, kot so ocene izvedencev in izpovedi prič, naj bi jasno pokazali, da Imosu ni nastala nikakršna škoda, še poudarja Matos, ki je v zagovoru primer Trenta povezal zadevo Patria, kjer je bil Janša že pravnomočno obsojen, a kasneje oproščen. Spomnil je, da je Janša leta 2014 nezakonito prestal 176 dni zaporne kazni in da so bile odločitve o njegovi obsodbi soglasno razveljavljene na ustavnem sodišču. Kljub vsemu ni za posledice odgovarjal nihče, postopek pa se je začel v identični maniri kot današnji, s politično motiviranim prijavljanjem, je poudaril Matos. Citiral je tudi takratnega predsednika ustavnega sodišča Miroslava Mozetiča, ki je opozoril na nujnost presoje obtožnih aktov že na začetku postopkov, da se preprečijo zlorabe prava in kršitve človekovih pravic. Ekonomist Matej Lahovnik je na profilu X med drugim zapisal: obtožiti predsednika največje opozicijske stranke, da je parcelo kupil za 45k in prodal za 100k v času, ko so cene nepremičnin pri nas rekordno zrasle, je res bizarno, da se tožilec pri tem opira na mnenje cenilke, ki jo v primeru Litijska obtožuje napačne cenitve, pa nad bizarno, pravi Lahovnik. Odzval se je včeraj tudi po protestu prvak SDS Janez Janša. Hvala vsem, ki ste danes prišli v Celje in vsem, ki ste pošiljali podporo. Slišali smo vas, tudi prvorazredni iz tožilstva, karikatura prava, posmeh pravici. V državnem zboru nam jemljajo besedo, na sodiščih uničujejo življenja, z lopato kradejo od naših žuljev, pozivajo na bojkot vaših glasov. Vendar prihaja 11. maj, dan plačila. Vsi na referendum, ki bo zatresel temelje oblastniške arogance in krivosodja, je zapisal Janez Janša. Nov protest pred celjskim sodiščem bo v petek.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Srbski študenti s kolesi prispeli v Strasbourg, kjer bodo opozorili na razmere v Srbiji.
Župnik v Polzeli Urban Lesjak o prihajajočem velikem tridnevju.
Šport, Barcelona in Paris Saint-Germain sta prva polfinalista nogometne lige prvakov.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno še vedno polovična zapora zaradi prometne nesreče in sicer na cesti Vodice Moste pri Žejah, no posledično pa je tudi nastal zastoj. Zastoj je tudi zaradi popoldanske prometne konice, predvsem gneče nastajo po ljubljanski celotni obvoznici na posameznih odsekih, no pa tudi to popoldne zastoj na štajerski avtocesti, pri delovni zapori med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Naš omenimo nocojšnjo popolno zaporo Dolenjske avtoceste. Med razsepom Malence in priključkom Šmarjesa proti Obrežju bo zaprta avtocesta to noč in sicer med 9:30 zvečer in 5:00 zjutraj. No, na primorski avtocesti pa bo nočeh in sicer nocoj in petek predvidoma med 21:00 ter 5:00 zjutraj proti Ljubljani zaprta med Srminom in Kozino. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V kampanjo pred referendumom o dodatku k pokojninam za umetniške dosežke se, kot kaže, podaja 12 organizatorjev. Poleg vseh parlamentarnih strank so to še SLS, Zeleni Slovenije, Piratska stranka Fokus, Glas upokojencev, Nova socialdemokracija in ena pravna oseba, Društvo Asociacija. Rok za odprtje volivnih računov se sicer izteče danes. V stranki Glas upokojencev in Inštitutu 1. oktober so ključna izhodišča kampanje in druge aktivnosti predstavili dopoldne pred državnim zborom. Petra Stopar.
Vprašanje na referendumu 11. maja se bo glasilo, ali ste za to, da se uveljavi zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 30. januarja 2025. V Glasu upokojencev pozivajo k glasovanju proti, saj da nasprotujejo financiranju privilegiranih pokojnin iz pokojninskega sklada. Zavzemajo se za poštene pokojnine za vse in verjamejo v uspeh referenduma.
Če bi vprašali stranko Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober, potem bi vam povedali, da bi edini, ki bi si zaslužili izredne pokojnine, tisti, ki jih imajo do 500 evrov, matere s 4 otroki, ki morajo skrbeti zanje, pa ne morajo iti v službe, potem ljudje, ki so vse življenje delali, pa nekako ne pridejo do tiste pravice, ki bi morala biti dodeljena upokojencem.
Je dejal predsednik stranke Pavel Rupar, ki je kritičen tudi do pokojninske novele. Slednja upokojencem sicer prinaša nek dodatek, a Rupar meni.
Tistih 150 evrov, gospod Golob, prostite mi, s tem denarjem enkrat letno nas niste kupili. 13. pokojnina je pač 13. pokojnina, božičnica je božičnica, to, kar so pa dal, pa ni le bombonček, ampak samo uvitek od bombona.
Predloge k bojkotu referenduma strani nekaterih vladnih predstavnikov je označil za sramotne in za konec demokracije ter pozval državljane naj se 11. maja udeležijo glasovanja. Še prej, po veliki noči, v sredo 23. aprila ob 15. pa bo po njegovih besedah na Trgu Republike v Ljubljani protestni shod, ki bo simbolično ponazarjal ustajenje celotnega slovenskega naroda.
In najavili bomo tudi začetek konca tega krivosodja, te varabije, udbo mafije, ki se igra s posamezniki in ljudstvom.
Stranka Glas upokojencev je pripravila tudi pobudo za vložitev predloga zakona o popravi krivic pri odmernem odstotku za moške upokojence, ki so se upokojili med letoma 2012 in 2022 po spizu 2. Za vložitev zakona v parlamentarni postopek je potrebno zbrati 5000 overjenih podpisov volivcev na upravnih enotah, na popravo te krivice pa po Ruparjevih besedah čaka od 70 do 90 tisoč ljudi.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Državni zbor Republike Slovenije je za 11. maja razpisal zakonodajni referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Medijske hiše morajo po zakonu objaviti pravilom, tako smo jih objavili tudi na spletni strani Radija Ognišče. Povzetek bo predstavil odgovorni urednik Tadej Sadar.
V času referendumske kampanje, ki jo bomo v skladu s temi pravili na Radiu Ognišče spremljali od 22. aprila do vključno 9. maja letos, lahko programu Radia Ognišče svoja stališča predstavijo vse stranke, liste, civilna združenja in posamezniki, ki bodo vsebino predstavljali v skladu z zakonom, spoštovanjem posameznikov, skupin, političnih strank in verskih skupnosti. Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času kampanje, kakor tudi ne strokovnih in tehničnih oddaj o referendumski in volilni zakonodaji in njeni izvedbi. V programu Radia Ognišče bodo oddaje, novice, prispevki, režirani oglasi, brana obvestila, povezana s kampanjo, ločeni s posebnim zvočnim znakom.
Na Ljubljanski univerzi poteka drugi krog rektorskih volitev, na katerem merita moči zmagovalca prvega kroga Gregor Majdič in Irena Mlinarič Raščan. Oba poudarjata pomen avtonomije univerze, skrb za študente, internacionalizacijo, pa tudi aktivnejšo vlogo univerze v družbi in krepitev vloge umetne inteligence. Volijo pedagogi, strokovni delavci in študenti univerze. To pomeni več kot 40 tisoč volivnih upravičencev. Predstavniki sedmih največjih verskih skupnosti v Sloveniji so na današnji tiskovni konferenci skupno izjavo opozorili, da je pri nas večkrat kršena pravica do pokopa v krsti. Podpisniki poudarjajo, da take omejitve kršijo versko svobodo, še posebej pri verstvih, ki zahtevajo pokop telesa in pomenijo diskriminacijo tovrstnih manjšin. Prispevek Marijane Debevec.
Prostorska stiska, ki jo v občinah pogosto navajajo kot razlog, da ni mogoč klasičen pokop v krsti, ne drži, je na tiskovni konferenci pojasnil dr. Drago Čeper, ki je na to temo opravil širšo raziskavo. Šokanten je podatek, da je Slovenija na vrhu evropskih držav po številu žarnih pokopov. Teh je namreč kar 87%, medtem ko jih je na primer v Italiji 38%. Na Malti, kjer imajo 15-krat večjo gostoto prebivalstva kot pri nas, pa žarnih pokopov sploh ni. Voditelji največjih verskih skupnosti pri tem opozarjajo, da je pravica do pokopa v krsti na več pokopališčih po vsej državi kršena. V islamski skupnosti je na primer možen samo klasičen pokop, kar pa v Sloveniji ni povsod mogoče. Na 3 pokopališčih klasičen pokop sploh ni mogoč, na 50 pa ni moč dobiti novega prostora za pokop s krsto.
Kot islamska skupnost podpiramo to izjavo, kjer si želimo, da dolgoročno imamo rešeno to zadevo in da ljudje ne prihajajo v priliko, da enostavno morajo ali svojega najdražjega voziti v neko drugo državo zaradi pokopa in tako dalje.
Je pojasnil mufti v Sloveniji Nevzet Porič. Da bi se to področje zakonsko uredilo, si po besedah evangeličanskega škofa Leona Novaka prizadeva tudi evangeličanska cerkev.
Zato si želimo, da bi se na državni in pa tudi na občinski ravni ta problematika uredila, tako da do teh diskriminacij ne bi več prihajalo.
Omenjena izjava, ki so jo pomenljivo predstavili v Velikem tednu, pa želi po besedah dr. Marija Osredkarja pokazati tudi na pristno sodelovanje in povezanost med verskimi skupnostmi v Sloveniji.
In mi želimo, da bi to razumevanje trajalo, da ne bi v Sloveniji bilo nikakršnih problemov med različnimi verskimi skupnostmi, med sabo se obiskujemo, za praznike si voščimo, tako da je ta izjava tudi izraz naše povezanosti.
Zatrdil je še, da bodo verske skupnosti skupaj odgovarjale tudi na druge izzive, s katerimi se bomo soočali v Sloveniji.
Tiskovni urad Svetega sedeža je sporočil, da se papeževo stanje še naprej izboljšuje in da je sam napisal meditacije za letošnjo molitev križevega pota v rimskem Koloseju. Besedilo bo objavljeno na Veliki petek ob 12. uri. Iz Vatikana so sporočili tudi imena kardinalov, ki bodo vodili slovesnosti svetega tridnevja, ni pa še jasno, če se jih bo lahko udeležil tudi sveti oče. Pred nami je veliko tridnevje, v katerem se bomo spomnili dogodkov največje skrivnosti naše vere. Kako lahko duhovno poglobimo te dni in kako praznovanje lahko doživijo družine in mladi, nam je več povedal župnik Polzele Urban Lesjak. Prispevek Roka Mihevca.
Veliki teden se imenuje zato, ker so se v tem tednu zgodile največje skrivnosti naše vere.
Veliki četrtek je spomin na zadnjo večerjo, postavitev dveh ključnih zakramentov mašniškega posvečenja duhovništva in s tem povezane svete Evharistije. Potem imamo veliki petek, torej to je ta trenutek, edini dan, ko ni daritve svete maše, zato ker je ta dan največjo popolno in dokončno daritev za vse naše grehe opravil Jezus Kristus na križu in se torej spominjamo njegove smrti. Velika sobota je trenutek, ko pravzaprav verniki ni namen to, da se prinašamo jedila, to je posledično, ampak da prihajamo v cerkve in molimo, se srečamo pred Božjim grobom in tam torej na nek način objokujemo Jezusa, hkrati pa že čutimo, da v grobu ustaja novo življenje, upanje.
Je pojasnil župnik Urban Lesjak in spodbudil k najboljši pripravi na praznike, k sveti spovedi.
Da notranjost res dobro pripraviš na Božje delovanje, potem pa ni lepše priprave kot preprosto priti in se prepustiti tej čudoviti simboliki in liturgiji.
Kako bi k bolj doživetemu praznovanju spodbudil otroke, mlade in družine?
Naša spodbuda, ki jo tudi mi v naši župniji dajemo, je v tem smislu, da seveda družine in starše vabimo k tem bogoslužjem velikega tedna. Hkrati pa imamo določene stvari znotraj teh bogoslužij, ki so tudi nekoliko njim prilagojene. V smislu tega, da se trudimo, na primer na veliki petek, da imamo prav križev pot, ki je namenjen prav otrokom in družinam, a ne, da je še posebej njim prilagojeni. Hkrati pa da ohranja torej to tradicijo in vse te običaje družinske, ki so povezane torej z velikim tednom, da se z otrokom pogovarjamo, zakaj to delamo, kaj je spomin tega in tako naprej. A ne?
Celoten pogovor z župnikom Urbanom Lesjakom vam je na voljo v audio arhivu oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Tudi danes po vsej Srbiji nadaljujejo množični študentski protesti, ki vključujejo blokade ključnih državnih institucij, javnih medijev in prometnic. Glavno sporočilo protestnikov ostaja jasno – zahteve po transparentnosti, odgovornosti in demokratičnem dialogu z oblastjo. Simbolični vrhunec študentskega gibanja predstavlja tudi kolesarska karavana, ki je sinoči prispela v Strasbourg. Približno 80 študentov in članov akademske skupnosti se je 3. aprila iz Novega Sada podalo na več kot 1400 km dolgo pot, ki jih je vodila skozi Budimpešto, Bratislavo, Dunaj, Salzburg, München in Stuttgart. Na glavnem trgu v Strasbourgu jih je prečakalo več sto ljudi, vključno z europoslanci, med katerimi je bila tudi slovenska poslanka Irena Joveva. Danes imajo predstavniki študentov predvidena srečanja v Svetu Evrope in Evropskem parlamentu, kjer želijo mednarodni skupnosti predstaviti svoje zahteve in opozoriti na resno stanje demokracije v Srbiji. Paravojaške sile za hitro podporo so razglasile vlado v Sudanu. To so storile na drugo obletnico začetka vojaškega konflikta s tamkajšnjo vojsko, ki je terjal več kot 10 000 življenj. Na včerajšnji donatorski konferenci so države za pomoč Sudanu napovedale dobrih 950 milijonov evrov donacij, spopadi pa se medtem nadaljujejo. Varnostne razmere se zaostrujejo tudi v sosednjem Južnem Sudanu. Več Andrej Šinko.
Državljanska vojna, ki je izbruhnila sredi aprila leta 2023, je terjala na tisoče življenj, približno 13 milijonov ljudi je razseljenih. Združeni narodi so dogajanje v Sudanu večkrat označili za eno najhujših humanitarnih kriz. V mednarodni skupnosti pa se krepi zaskrbljenost, da se bodo napetosti prelile prek meja Sudana in povzročile nestabilnost na revnem afriškem rogu. Regionalni direktor Agencije za begunce Združenih narodov Mamadou Diambalde. Države gostijo begunce, sosednje države in države v regiji niso zaprle meja, tako da skupnosti, ki nimajo veliko, delijo tisto, kar imajo. Gre res za pravi duh solidarnosti. Podpora vodi, hrani ter na področju zdravstva in izobrazbe je zelo, zelo nizka. UNICEF opozarja, da je vojna uničila življenja milijonov otrok, število zlorab je v zadnjih 2 letih naraslo za 1000%. Ubitih ali pohabljenih jih je bilo več kot 2700, pri čemer pa gre najverjetneje za podcenjene številke. V državi je medtem vse bolj otežen tudi dostop do hrane in vode. Sudan je postal območje z najhujšo lakoto. Komaj polovica populacije je preskrbljena s hrano, napadi v Darfurju pa se nadaljujejo. Vsi ti izzivi se pojavljajo medtem, ko se delež mednarodne pomoči zmanjšuje. Je poudaril regionalni koordinator svetovnega programa za hrano Shen Hughes. Za pomoč Sudanu so države na včerajšnji donatorski konferenci zbrale nekaj več kot 950 milijonov evrov. Visoki komisar Združenih narodov za begunce Filippo Grandi je opozoril, da če svet ne bo sprevidel razsežnosti krize, zlasti begunske, bodo posledice katastrofalne. Razmere so se zaostrile tudi v sosednjem Južnem Sudanu, kjer je od marca umrlo 180 ljudi, še najmanj 125 tisoč pa je bilo razseljenih. Urad Združenih narodov države opozarja na zahtevne razmere in poziva k končanju nasilja, ki se je okrepilo po nedavni aretaciji podpredsednika Rieka Mašarja, ki jo je na podlagi obtožb po povezavah z Belo vojsko oziroma milico ljudstva ukazal predsednik Salva Kiir. Kljub naftnemu bogatstvu izjemno revno državo ob tem pesti še izbruh kolere.
Izrael bo še naprej preprečeval dostop humanitarne pomoči v Gazo, je napovedal obrambni minister Izrael Katz. Dotok pomoči je bil ustavljen 2. marca, enklava pa se po ocenah Združenih narodov sooča z najhujšo humanitarno krizo od začetka konflikta oktobra 2023. Izraelska vojska medtem nadaljuje z napadi, v zadnjem dnevu je bilo ubitih najmanj 19 ljudi.
Barcelona in Paris Saint-Germain sta prva polfinalista nogometne lige prvakov. Na sinočnih povratnih tekmah četrtfinala je sicer Barca izgubila z Borussijo z 1-3, PSG pa z Aston Villa z 2-3, a sta napredovala zaradi zmag na prvih tekmah 4-0 in 3-1. Nocoj sta na sporedu še 2 četrtfinalni tekmi, Real Madrid-Arsenal in Inter-Bayern. Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je kvalifikacije končala z remijem na gostovanju na Madžarskem, izid je bil 3-3. Za izbranca Tomija Horvata sta bili to prvi izgubljeni točki, ki pa nimata nobenih posledic. Slovenska ekipa si je že pred tekmo zagotovila prvo mesto v skupini in nastop na evropskem prvenstvu v Latviji in Litvi. Finalna serija moškega državnega odbojkarskega prvenstva se je začela po napovedih. Odbojkar Jaceha Volja na prvi tekmi v Tivoliju niso imeli nikakršnih težav, gladko s 3-0 so premagali Alpacem Kanal in tako storili prvi korak proti 21. naslovu državnega prvaka. Nocoj ob 18. uri je na sporedu ženski finale med Kalcit Voljem in OTP Branikom, pa tudi tekmi za tretje mesto v moški konkurenci med Kalcit Voljem in Krko, v ženski pa med Cipšem Petrom in Luko Koper. Avstrijsko moštvo CLMZ pa je prvak alpske hokejske lige. V včerajšnji peti finalni tekmi so Avstrijci na domačem ledu premagali Sija Kroni Jesenice s 5-1 in tako skupnim izidom 4-1 v zmagah prvič slavili v regionalnem tekmovanju. Hokejisti Los Angeles Kings pa so tik pred začetkom končnice Severnoameriške lige gostovali pri Seattlu in slavili 6-5. Kapetan kraljev Anže Kopitar je imel tokrat prost večer, zato pa se z dvema goloma izkazal Samuel Helenius. To so bile športne novice v tri podneva.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo v severozahodni Sloveniji pretežno oblačno, drugod deloma sončno. Predvsem v severozahodni Sloveniji lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal južni do jugovzhodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 na vzhodu do 24 stopinj. Jutri bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, drugod veter južnih in vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najviše dnevne od 20 do 24, na severozahodu okoli 18 stopinj Celzija. Opozorilo: v noči na četrtek in v četrtek zjutraj bodo sunki južnega vetra v slovenski Istri lahko presegali hitrost 70 km na uro. Obeti: v noči na petek bodo padavine po večini ponehale. V petek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše v zahodnih krajih. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno in po večini suho, proti vzhodu pa bo več sonca. Pihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana oblačno 22, Maribor 22, Murska Sobota in Celje 23, Novo mesto jasno 24 in Koper 17 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 25, Ptuj in Rogaška Slatina 23, Kranj, Mežica in Velenje 22, Ajdoščina, Vrhnika in Litija 21, Tolmin, Logatec in Gornji Grad 20, Gorenja vas 18 in Kredarica v oblakih, megla 2 stopinji, piha jugovzhodnik v sunkih do 67 km na uro. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem zahod in Slovenskimi Konicami daljši zastoj tovornih vozil. Zastoj tovornih vozil tudi na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Vozila stojijo na voznem pasu. Zaradi nesreče na cesti Vodice-Moste pri Žejah polovična zapora. Nastal je zastoj. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa bomo objavili pogovor s političnim analitikom in komentatorjem dr. Petrom Gregorčičem. Zanimal nas je njegov pogled na afero, v kateri se je tik pred velikonočnimi prazniki znašel premier Robert Golob. Ker je notranje politično ozračje dodobro razgreto, smo ga prav tako vprašali, ali že spremljamo kampanjo pred rednimi parlamentarnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto. Vabljeni k poslušanju, drevi ob 18. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.